Britaniya elchixonalari vakillari birinchi sud majlisiga kiritilmagan edi. Ikkinchi majlisga esa AQSh elchixonasi vakillari kiritilgan, biroq Buyuk Britaniya elchixonasi vakillari esa yana tashqarida qoldi. Abdumalik Boboyev O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244, 140, 139, 223 moddalarga binoan tuhmat va haqorat, O'zbekiston davlat chegarasidan noqonuniy o'tish va jamoat tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tayyorlash yoxud tarqatishda ayblanmoqda. Shu vaqtga qadar mahalliy va xorijlik inson huquqlari faollari va mustaqil jurnalistlar Abdumalik Boboyev kasbiy faoliyati uchun ta'qibga olinganini aytib tanqid qilgan, xususan IHKT va AQSh rasmiylari O'zbekiston hukumatini jurnalistga nisbatan sudlovni zudlikda to'xtatishga chaqirgan edi. Sudning keyingi majlisi 13 oktyabr kuniga belgilandi.
Demak, 11 oktyabr kuni Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman sudida jurnalist Abdumalik Boboyev ustidan boshlangan sud jarayoni davom etdi. Shu kuni jurnalist advokatining sudga kiritgan iltimosnomalaridan ba'zilari qondirildi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'izistondagi saylovni siyosiy pluralizm va erkinlik ta'minlangani uchun olqishladi. Janubiy Koreya hukumati Toshkentdagi Korea Golf klubida zo'ravonlik asosida o'tkazilgan reyddan norozilik bildirdi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon qoramol, go'sht, kartoshka, jun va metal eksportini to'liq taqiqladi. Afg'oniston tinchlik kengashiga Afg'onistondagi ko'p yillik nizolarda qatnashgan Burxoniddin Rabboniy yetakchilik qiladigan bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning qisqacha mundarijasini ham yana bir bor eslatib o'tsam. Qirg'izistondagi parlament saylovining dastlabki natijalari e'lon qilindi. Demokratik saylovda Qirg'izistondagi hukmron partiyalar mag'lub bo'lib, Radikal Millatchi partiya deb aytilayotgan Atajurt partiyasi eng ko'p ovozga ega bo'ldi. Rossiyada o'zbekistonlik imom Isomiddin Akbarov otib ketildi. Yaqinlari marhumni avtomat o'qlaridan ilma teshik bo'lgan avtomobil ichidan topishgan. Qamoq jazosini o'tayotgan Xayrulla Hamidovning onasi Muqaddas opa o'g'lining amnistiyaga tushganiga ishonchi komil. Amerika ovozi radiosi muxbiri o'zbekistonlik jurnalist Abdumalik Boboyev ustidan boshlangan mahkama jarayoni davom etmoqda.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 420 602 612 713.
Shuningdek, plus 420 773 267 230 raqami orqali ham ozodlik bilan bog'lanish imkoniga egasiz. Muhtaram tinglovchi, endi efirda erkin mikrofon rukni. Ozodlikka bugun qo'ng'iroq qilganlar orasida O'zbekistonning yutuqlaridan faxrlanganlar va paxta mavsumi hangomalaridan gapirganlar ham bo'ldi. Xayrulla Hamidov amnistiyaga tushadimi? Bu savol bilan murojaat qilayotgan va Xayrulla Hamidovning ozod etilishini uning yaqinlari kabi intiqib kutayotgan o'zbekistonliklar erkin mikrofonga deyarli har kuni qo'ng'iroq qiladi. Qo'qon shahridan qo'ng'iroq qilgan bugungi tinglovchimiz Ilyosbek ham diniy motivlar bilan 6 yilga qamalgan jurnalist Xayrulla Hamidovning muxlislaridan biri ekanini aytib, qamoq jazosini o'tayotgan jurnalistning taqdiri bilan qiziqdi.
Xayrulla Hamidov haqida bir dastur so'ramoqchi edim. Amnistiyaga tushibdilarmi yo'qmi shuni bilmoqchi edik. Xayrulla Hamidov, ha.
Xayrullani muxlisimisizlar?
Ha, muxlis edik. Ancha bilardik, yaxshi tanirdik. Ancha yaxshi ishlarni eshitgandik, yaxshi narsalar gapirishardi, yomonlari yo'q edi. Bilmadim, nima sababdan unaqa bo'ldi ekan. Shuni bir gapirib o'tishdi, yaqinda ayollari ham bir gapirishdi. Shular amnistiyaga chiqadi, 100% chiqadi deyishdi. O'shandan keyin bilmadik-da nima bo'ldi ekan. Yana bir bilmoqchi bo'lgan edik shu narsani. Tushdilarmi yo'qmi, shuni xabarini eshitmoqchi edik.
Xayrulla Hamidovning taqdiridan xavotir bildirilgan bu kabi telefon qo'ng'iroqlari ozodlikka deyarli har kuni bo'ladi. Qo'qonlik Ilyos Bek singari ko'plab tinglovchilar istagini inobatga olib, Xayrulla Hamidovning onasi Muqaddas opa bilan bog'lanib, Xayrulla borasidagi yangiliklardan so'radik.
Yangilikni endi shu anaqasi Aminiskga tushdi deb poylab o'tiribdi. Statiyasi Aminiskga tushgan, xudo xolasa shularga nisob bersa kelib qolsa zorimiz ora. Poylab o'tiribmiz bolam. Borib keldim, taqriban 2 soatligiga. Yaxshi, hamma so'raganlarga salom dedi. Ishlayotgan ekan o'sha klubga rahbar bo'lib.
Qachon borib keldingiz, Muqaddas opa?
Bir oy ham bo'lmadi shekilli. 2 soatlik o'z bor edi. O'shanga adasi bilan borib keldi. Bir oycha bo'lib qoldi shekilli. 20 kunlar bo'ldi-yu.
Muqaddas opa, bu Xayrullaning kayfiyatlari yaxshimi? Qanaqa ko'rinishlar?
Yaxshi. Boshida uncha emas edi. Birinchi borganimda ancha o'zim tutib ishiga tushib ketib, yaxshi. Nima qilsin endi u ham? Majbur o'tiribdi, iloji yo'q bolam. Xudo xolasa yaxshilik bo'ladi. Ona xavotir olma endi vaqti. Bugun borganimda ancha o'zini tutyapti. Birinchi borganimda baribir qanaqadir ancha o'zini oldirib qo'ygan edi.
Bu Muqaddas opa klubga rahbarlik qilyapti dedingiz. Qanaqa klub ekan
u? Klub ekan, klubga ishlayotgan ekan. Ijodkorlik o'zini ishi bo'yicha. Madaniyat klubiga borib, madaniyat xodimi. O'shanaqa qilib qo'yibdi. O'sha yerda ishlayapman dedi. Ishga tushgandan keyin ancha o'zini tutyapti. Yaxshi, endi ijod bilan shug'ullanyapti o'tdi.
Ha, yaxshi. Bu Muqaddas opa o'sha amnistiyaga tushganini Xayrullani o'zi aytdimi?
Biz undan oldin bordik-ku, mana o'zi gazetada chiqdi, radio, televideniyada Xayrullani statya shunda tushib turibdi, xudo xolisa. Bandi 5-chi bandimi, nima nechinchi bandi dadasi? 5. O'sha 5-chi bandi to'g'ri kelib turgan ekan. Endi bittadi-yu, o'sha 244 5-chi bandi amnistiyaga birinchi qamalganlar ilingan deyilgan. Shuni to'g'ri kelyapti, endi shuning uchun chiqib qoladi deb o'tiramiz, xudo xolisa. Kechirim xatlar yozgan ekan o'lim, lekin u yoqda. Kechirim xat yozgan ekan-da, endi tepaga. Dodam kechirim xat yozgan ekan, hech aybim yo'q deyapti-yu. O'shanda ham kechiringlar, agar anaqa bo'lsa degan ekan, bu yerdan javob borgan ekan u yoqda. Nimaga o'sha turmagan javobi borgan ekan. Mana shu ko'rib muassasa hal qilinsin debdi. Af etilsin deb ko'rilsin mashina tekshirilib komissiyalar degan. Sonra shularga inson bersin deb o'tiribman qizim. Qatla yozganda endi tepaga o'zi yozgan ekan prezidentimizga. Xudo xolasa kechirib qolar. Shuncha odamni kechirganku deb o'tiribman. Nima qilay?
Bu Xayrulla Hamidovning amnistiyaga tushishidan umidvor bo'layotgan onasi Muqaddas opa bilan suhbatida Surxondaryoning Angor tumanidan qo'ng'iroq qilgan bir otaxon Angordagi paxta mavsumida kuzatilayotgan hangomalarni tilga oladi. Otaxonga ko'ra 4-sinf o'quvchilari ham paxta dalasiga haydalib, angorliklar kechasi mashina chirog'i yorug'ida paxta terishga majburlanyapti ekan.
Angar rayonida hozir paxtani 4-chi sinf bolalari ham teryapti, o'qituvchilar ham teryapti.
Ota, nechinchi sinf?
4-chi, 5-chi sinflar.
4-chi sinflar ham paxtadami?
4-chi sinf, 5-chi sinflar ham paxtada yuribdi. Hozir kechasi soat 1-2 gacha paxta zavodda razvor bo'ladi-da, hokimning o'zi qatnashadi. Shu yerda hamma fermerlar bo'ladi, maktab direktorlari, mahalla komiteti raislari, shu paxtaga aloqador o'rmalar yurgan men rahbar degan hammasi shu paxta zavodga to'da bo'ladi-da, kechasi normasi bor, shu normani bajarmaganini kechalab avtobusga mindirib oborib, agatning ichida qo'yverib, sidibni yag'ib, o'qituvchilarga, doktor vrachlarga kim oldidan kirsa alashgani hammasini mashina bosatda traktordan svetini yoqib qo'yib kechasi paxta terdiradi.
Kechasi mashinani chirog'ida svetida paxta terishyaptimi?
Ha, kechasi mashinani traktordan avtobusning svetini yoqib qo'yib paxta terdiradi. Prokuror mashina nimasi ya hokimning o'zi turadi mashina. Ha, vali paxta davlatda normasini bajarmagan fermerlarning. Endi mahallalarga shunday soliq qilib belgan, mana mahallaga moy beradi, mahallaga un beradi-ku. Ana shularni ham har bir bolali xotinaligi nafaqa olayotgan bolali xotinga 10 kilodan paxta terib berasan, yoki bo'lmasa minsimdan pul berasan deydi. Minsimdan 1,5 minsimdan pulini oladi-da, keyin mahalladagi o'zining norma unini beradi, moyini beradi. Agar Unsundan pul vermese 10 kiloden her günü paket verip veriş gerek. Pulunu veriş gerek olmasa muayene yan vermeydi, nabaka pulunu yan vermeydi, onunu yan vermeydi. Bu kayısı tüzümde kiradı bizim cemiyat Özbekistan'ın tüzümü. Kapitalizm mi, sosyalizm mi, buyrakiratizm mi?
Angorlik otaxonada Surxondaryoning Angor tumanidan qo'ng'iroq qilgan ushbu otaxon Angordagi paxta mavsumida kuzatilayotgan hangomalarni tilga oldi. Eshitganingizdek, Angorda 4-sinf o'quvchilari ham paxta dalasiga haydalgan. Angorliklar kechasi traktor chirog'i yorug'ida paxta terishga majburlanyapti ekan. Bu Angorlik otaxon fikrlari edi. Tojikistondan qo'ng'iroq qilgan Nodir ismli tinglovchi asli Qirg'izistonning O'sh viloyatidan. Nodir aka joriy yilning iyun oyidagi O'sh qirg'inidan keyin oilasi bilan Tojikistonga qochib ketganini va Qirg'izistonga hali beri qaytish niyati yo'qligini aytadi Ozodlik bilan suhbatda.
Biz hozir aslida O'shliklarimiz Qirg'izistondan qochib kelganlardan Tojikistonda turibmiz.
Qachon qochib kelgansizlar?
Biz iyul oyida kelganmiz. İyil ayıda hoş vakalardan ki.
Nadire ki aile bilen ki gelmişler.
Ha, ailem bilen kaçıp geldi.
Ne mu için indi Tacikistan'a kaçtıyızlar? Başka devlet gelmez.
Çünkü Tacikistan'da nispeten stabilliği var da ki biznislerde kabul kuruşken bunlarca şeraitleri hemsel basın tinsliği bu geldiği için şeyle kelimeler.
Nadire ki indi Kırgızistan'a kayıtmak için misiniz?
Yo'q, qaytish niyati yo'q. Hali ber, yaqin orada qaytib borish niyatimiz yo'q.
Nima qilmoqchi sizlar kelajak?
Endi biz o'zimiz yerda turib, hozir pensionist degan maqomda olib, shu o'zimiz yurtimizga borish nimamiz yo'q, niyatimiz yo'q. Aslida yerdimi, boshqa bir joydami, grajdanligini olib o'sha yerda ishlab, so'ng Qirg'izistonni barqarorlik bo'yamiz, keyin ketamiz.
Bu Qirg'izistonning O'sh viloyatidan bo'lgan va ayni paytda Tojikistonda qochqinlikda oilasi bilan qochqinlikda yashayotgan Nodir aka edi. Nodir aka hali beri Qirg'izistonga qaytish niyati yo'qligini aytdi Ozodlik bilan suhbatda. Namanganning Pop tumanida yashovchi Ixtiyorjon mustaqil O'zbekistonning 19 yil davomida erishgan yutuqlari bilan faxrlanishini aytib, O'zbekiston bundan keyin ham katta muvaffaqiyatlarga erishishidan umidvorligini aytdi Ozodlik bilan suhbatda.
Xudoga shukr qilamiz, misol uchun bizni yurtdoshlar shunchaki shukr qilish, shunchaki shukr qilish kerakki, biz mana shu davlatimiz, respublikamiz, mana shu vatanimiz tinchligiga shukr qilib yashashimiz kerak. Birda ko'rib fikr qil, birda ko'rib shukr qil deydi-ku. Barcha yurtdoshlarimizga aytamanki, mana shu vatanimizda mana bundan buyon qilinayotgan bunyodkorliklar, yaxshi ishlarga hamma bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilsa, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Mana Xudoga shukr 19 yilda mana shunchalik o'zgarish bo'lgan bo'lsa, bundan keyin Xudo xolasa bundan ham zo'r bo'ladi. Hayotimiz, turmush hayotimiz yanada yaxshilashadi. Hech narsa misol to'la-to'kis bo'lmagan bo'lmaydi ham. Ya'ni to'g'ri, hammasida kamchilik bo'ladi, ki asta-asta o'zimizga bog'liq. Mana shu kamchiliklarni bartaraf qilish hammasi o'zimizga bog'liq deyman.
Bu Namanganning Pop tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ixtiyorjon edi. Muhtaram tinglovchi, eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruknosida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 712 713 va +420 773 267 230 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Ozodlik telefonlari, Ozodlikka qo'ng'iroq qilish mumkin bo'lgan telefon qo'ng'iroqlari haqida Ozodlikning internet sayti orqali ham batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Eslatib o'taman, Ozodlikka O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga darvoza.com qo'l kelishi mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com bu ozodlikka olib chiquvchi eng maqbul va qulay yo'llardan biri, lekin eslatib o'tamiz, darvoza.com ishlamagan paytda sizga deraza.net yordamga kelishi mumkin yoki aksincha deraza.net ishlamagan paytda darvoza.comdan foydalanib, o'sha O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengish imkoniga egasiz. Bunday paytda siz o'sha mushuk va sichqon o'yinini esga olsangiz kifoya, darvoza.com yoki deraza.net yoki aksincha deraza.net va darvoza.com. Muhtaram tinglovchi, saytimizga kiring. Saytimizda kun sayin yangiliklar, o'zgarishlar bo'lmoqda. Masalan, 10 oktyabrdan boshlab ozodlik saytida yangi bir sahifa ochildi. Bu ozodlik bekorchisi deb nomlandi. Ushbu sahifa yangi, bu ya'ni 10 oktyabrdan boshlandi. Hozir studiyamizda ozodlik bekorchisi, ya'ni saytimizda aytib o'tilgan bu ozodlik bekorchisi, bugunning bekorchisi Sarvar Usmon. Demak, Sarvar aka, bugun kun bo'yi bekorchi bo'ldingizda.
Ishlaganim yaxshi-da. Bekorchilik qiyinroq bo'lar ekan. Maqola yozib bunchalik charchamasdim. Kun bo'yi o'sha tinglovchimiz bilan, mushtariyimiz bilan, sayt xon bilan gaplashishga to'g'ri keldi. Bu juda yaxshi imkoniyat bo'ldi. Buni yaxshi qilibmiz deb o'yladim.
Chunki Sarvar aka gapingiz bo'lami, e'tibor qildim. Bugun kun davomida o'sha bekorchimiz qaytaga har kungidan ko'ra bir nimaroq bo'ldingiz.
Ish bilan bandam bo'ldingiz. Kompyuterni oldan jilmasligimga to'g'ri keldi. Bu juda yaxshi imkoniyat dedim. Tinglovchimiz bilan bilasiz, endi tinglovchimiz o'zi ham biladi, bevosita muloqot qilishni deyarli iloji yo'q. Asosiy tinglovchimiz bilan o'zbekistonlik tinglovchi, mintaqadagi o'zbeklar bilan bevosita muloqot qilishni iloji yo'q. Shuning uchun hech yo'q bilvosita shu internet orqali muloqotga kirishdik.
Endi bu qanday muloqot? Ozodlik bekorchisi deb nomlanib turibdi bu yerda. Endi siz muloqot deyapsiz.
Nomi ustida bilasiz, nimada jamoamizda ko'p